Ja, seveda, kar se tiče strehe, bi odgovor pritrdilno. Ne? Danes je tehnologija taka, ki omogoča izvedbo ravnih streh brez težav, seveda, z garancijami in podobno. Ne? V tistem času, ki ste ga vi omenjali, so se strehe izvajale s pomočjo bitumenske hidroizolacije, ki je pa dosti manj kvalitetna od te, ki se danes izvaja. To je v bistvu hidroizolacija, dobro, če jaz mislim, da to razlagam, na osnovi PVC trakov, ki so vrjeni med sabo, je to tehnologija, ki ponavadi zadostna za izvedbo takih streh. In se na široko izvajajo take strehe, tako da to ni nobena posebnost, taka ravna streha. Poleg tega je objekt tako zasnovan, da ima zgori terase in na nek način bi jih težko nadomestili z neko dvokapno streho, oziroma bi tako, težko na tak način, kot je zamišljeno, objekt sam funkcionira z dvokapno streho, kar se tiče naknadne sanacije. Kar se tiče samih materialov, v spodnjem delu objekta predviden kamen s precej velikimi steklenimi površinami. Ta transparentnost gre tudi na račun nekega prijetnejšega stika med notranjosti objekta in zunanjosti, se pravi ta trg, kot je rekoleta mena povedala, se na nek način prehaja v objekt oziroma program, ki je v objektu prehaja na trg in ga na ta način tudi oživlja. V zgornjem delu je fasada pretežno steklena, tisto, kar je zdaj vidite vi belo in črno, je pa najverjetneje pločevina oziroma gradbene plošče. To smo še malo v fazi izbire. Tako da natančnega odgovora, kaj zgore dejansko bo, vam zdaj ne moramo dati.
Idejna zasnova v bistvu.
Hvala lepa. Roman Milavč.
Da podobno so tudi tista leta govorili, ne? Da je tehnologija že tako daleč, da bodo ravne strehe v Postojni zdržali. Ne? Do zdaj ni še nobena. Zato nimamo potrditve, tudi Barbor. Je gor nad čankem je skodelca iz bakra, ne? Ki pobira vodo, ki teče skozi po trikratnem prekritju tiste strehe. Tako da jaz bi pomislil na to, ne, kaj bo takrat, ko bo začelo notri teči. V vsak slučaj dajte arhitekti predvideti možnost, da se tudi nadgradi kasneje drugačna streha. Sam trenutek še, ne? To in pa prosil bi odgovor na vprašanje, kaj je tisti objekt, ne, Krajnerova stala odzadi, tlele. Na sliki je vidno, da je to en zelo visok objekt, približno enako visok po perspektivi, kot je hotel Kras. Tlele gor, ki je vidno, ne? Tu sem prej, pa nisem dobro odgovoril. Hvala lepa.
Tu je poslovno-stanovanjski objekt, ki smo ga umestili v prostor z občinskim podrobnim prostorskim načrtom center, ki smo ga sprejeli 13.12. Bodoči.
Niži, mislim, da je nekaj, dve etaže niži.
Ja, dve etaže je približno niži, ne? Ja. Dve etaže od tega je niži. Magda Jakinčer, ne?
Jaz bi še enkrat vseeno načela, ne, ta problem fasad, ne? Zdaj, najprej sem je, bom rekla, zdelo bistveno boljše tisto, kar sem najprej videla, ampak zdaj ta pločevina, ki sem jo zdaj v zadnjem trenutku slišala, pa me vendarle, ne, na tem področju materialov in teh fasad, ki so naokoli, vendarle spravljal en dvom, ne, ali to sodi tja in kako zdaj, a je to pravi kontrast, ali kako, mislim, pravzaprav deluje s temi fasadami, ki obstajajo, mislim, zdaj najbrž teoretičnega vidika, ne, z praktičnega bomo potem videli, pa bi pa še vprašala, vstop v garaže, a je to na istem prostoru, stopajo in izstopajo, ne, to je pa zdaj ena tehnična zadeva, ki me zanima, pa kje točno bi to bilo, dostop z avtomobili in v garaže.
Mogoče res lahko rečemo, da zgornji del še nekako ni določen materialno, lahko so to tudi neke plošče, recimo esal oziroma to so neke, kako ne rečem, neke laminatne plošče, to še ni bilo določeno, res, da to bi težko o tem govorili. Skratka, se trudimo najdeti prav materialno, ki bi nekako zadušil vsem tem, bom rekla, tudi našim strahovom, no, kako bo stvar izpadla. Uvoz v garažo se pa predvideva s te nove povezovalne ceste med Tržaško in Titovo cesto in je mišljen dostop po Klančini, uvoz v garažo, dvosmerni promet, uvoz v garažo in izvoz iz garaže po isti poti. Avtobusi pa ne vstopajo v garažo.
Pa Klančina je skrita v objektu.
V objektu, del objekta.
Imajo dostop do objekta,
odložijo potnike in grejo parkirat na parkirišče za avtobuse, ki je izven ožjega središča mesta, po podrobnejšem prostorskem načrtu.
To vprašanje je bilo takrat na razgrnitvi postavljeno, ne, pa se mi zdi vseeno prav, ne? Torej samo vstavi avtobus.
Vstavi, odloži potnike in potem jih pač po dogovoru pride spet iskat, recimo, ne, s potem.
Še samo vesel, pa Josip Bajs pozanim. Izvoli z vami.
Meni je hiša všeč, to sem že povedal. Ne? Apeliral bi pa na izdelovalce idejne zasnove, naj se ne ukvarjajo preveč z dvokapno streho na tem objektu, ne? Ker v tem primeru ni to tako enostavno. Ne moreš lih na vsak objekt do dvokapne strehe, ne? Kapol tu ni več tu. Ne? Meni se ta objekt dopade tak, ko je. Dajmo zaupati investitorju in izdelovalcem in vsem, ki bojo vse skupaj gradili do te mere, da valjda vejo, kaj počnejo. Mislim, ne na zadnje, mi smo leta, ne vem, 83 več, ne? Stvari grejo naprej. No, hvala.
Gospod Požupan, čisto na kratko, glede na to, da smo rekli, ne, da bomo del tega sklepa črtali in jaz mislim, da je brezpredmetna razprava, bom rekel, ustreznosti ali neustreznosti, bom rekel, in primernosti in uklapljanja, ker smo rekli, da smo seznanjeni, ampak mislim, da je bilo prav in da, bom rekel, tudi nekatere zadeve, ki so se meni prejšnji teden odvijale v prostori kulturnega doma, pa so se nanašale mogoče tudi na izgled tega samega hotela, je prav, da se danes razčistile. Jaz bi pa še enkrat opozoril, ne? Jaz bi še enkrat opozoril, gre za Postojno, nobena streha ravna ni zdržala, nekateri so pred par leti, ne, privatniki nadkrivali ravne strehe s strehami in če bi v Ameriki imeli take strehe, kot jih imamo mi v Vipavski dolini, ne bi vsakrat malo večji veter ali pa bom rekel orkan, ki mu rečemo lahko tudi Vipavska burja, odneslo 3/4 hiš, pa verjetno tudi tam strokovnjaki načrtujejo tiste hiše. Mi moramo dejansko res to pripraviti, res pa je, ne, tako kot se zgleda, čeprav je tudi, spomnili se vose, ne, tudi Kraš je bil prej kostas, ne, in je imel tisti ta zgodnjo etažo plus tisto, kar je bilo dvignjeno za dvigalo in so pol tisto zapomnili, je tukaj vprašanje, ali je izvedba. Še enkrat pa pozdravljam, ko boste, bom rekel, odločali se, tako kot ste rekli, da v tem trenutku nimate tudi fasadnih, bom rekel, materijalov še dorečenih, da takrat ste zelo pozorni na vodotesnost strehe.
Res je, kar je samo povedal, da nismo v letu 1981, da smo v letu 2008, vendar, koliko je meni poznano in koliko sem se pogovarjal z najbolj eminentnimi strokovnjaki iz gradbeništva, današnja stroka še ni pogruntala materijala, ki bi zdržal poleti plus 40 in po zimi minus 30. In tukaj je gospod Bajc povedal, je resnica. Zdaj, ali se mi hočemo s tem sprijazniti, ali ja, tu ni, tu je pač zadeva, jasne, nima smisla, se tu bo pač lasnik, ki bo imel ta, bo pač nosil vse posledice. Dejstvo je samo to, kar je Bajc povedal, da do zdaj se v Postojni še to ni obneslo. In koliko je meni poznana ta ta zadeva, dejansko mi se tudi verjetno te arhitekte, strokovnjaki to vejo. Samo zdaj, če pač je tako, se pravi, mene so prepričali na hodniku, da je ta zadeva kompatibilna potem v nadaljevanju in da je tak izgled dober. No, s tem sem se zadovoljil. Bom pa še enkrat rekel, da prek bo 10 let oziroma 15 bo tam stala streha. Tukaj je Bajc povedal. Ker za enkrat nima materijala še.
Jaz bi predlagal, če še kaj, kar se tiče splošnem kontekstu, Roman Milavci še želel besedo, še ne bi počas zaključil.
Ja, ne, garaža, ne. Zanima me, pravzaprav drugače bom povedal, ne, v Majlontu obstajajo strahovi, da bo pri izdelavi garaže v dveh etažah, ne, to je na 5-6 metrov globine, bo treba iti verjetno dol, prišlo do vprašanja, kaj bo stavbami. Ne. Zaradi tega, ker temeljev ni, v Majlontu ni temeljev. Sesoviča dol grejo navzdol žile, kamnite žile in zgornje in spodne temelji so delno vsekani nosek. Ne? Ni pa temelje, to je vse iz kamna iz Soviča narejeno. Ne? Kaj se bo dogajalo pri miniranju, ne? In tako naprej. Tu je ena zdaj, druga. Je pa tole, ali je potrebno, res nujno potrebno, da mi delamo tako veliko garažno hišo. Ali ni zadosti na tem terenu narediti pod samim hotelom za njegove potrebe garažno hišo primerno. Ne? Toliko.
Dobro, tu zdaj ni predmet te točke, ki jo imamo danes na dnevnem redu, koncept, ampak bom vse lih odgovoril. Če nekaj drugega, bi ta del, kar se hotela tiče, oziroma tega hotelsko-poslovnega objekta, zaključil, če se strinjate. Zdaj, glede teh dveh stvari, ki so bile izpostavljene, glede avtobusnih postajališč in glede garažne hiše. O tem smo razpravljali kar nekaj časa. Na zadnje 13.12. lansko leto, ko smo ta odlok sprejeli. Tam je bilo mesto za razpravo o tem. Investitor bi bil zelo zadovoljen, če bi tako sprejeli, kot si ti zdaj predlagal, Roman. Mislim, da bi se mu odvalil kamen od srca in bi nam bil vsem zelo hvaležen, da ni potrebno zgraditi garažne hiše. Jaz posebno mislim, da je perspektiva naslednjih 50 let centra mesta ta, da se ta promet umakne pod zemljo. Mislim, da ga nimamo kam drgam umakniti. Druga varianta, druga alternativa je edina zaparkirati trg. Mislim, da smo to fazo presegli, vsaj upam, da smo jo nekateri presegli in da gledamo malo bolj dolgoročno. Velike muke so bile potrebne, da smo prišli do tega, da smo se zato izpogajali. Tako da lahko pa še enkrat sprožimo proceduro spremembo PPN-ja in zadevo zatrklamo nazaj, a mislim, da to ne bi bilo primerno. Upravičenost te odločitve se bo pokazala mogoče šele čez 3 ali pa 5 let, ampak sem trdno prepričan, da se bo pokazala kot pravilna. Ne bo nobenih miniran na tem delu. Vkolikor se bo pri izkopu pokazalo, da so problemi, treba pač te probleme reševati na licu mesta. Pri vsaki investiciji je tako in tudi pri tej ne bo nič drugače. Seveda ne bo trpela varnost okoliških objektov. Tukaj ne gre samo za Majlont, ampak gre tudi za varovanje obeh cest in varovanje stavbe SAZU-ja. Tako da upam, da strokovnjaki ta posel obvladajo in da bodo tu speljali tako, kot je treba. Zdaj, glede avtobusnih postajališč je bilo tudi mesto pri OPPN center. Ne? Tam smo imeli zadevo, kot se spomnite, točno v tem prostoru, ravno tako na platnu in tam smo videli, koliko je teh avtobusnih postajališč. In glede na to, da so bile pripombe o tem, da je treba na to stvar dati posebno pozornost, bo ta pozornost tudi dana. Vendar pa se treba zavedati, da avtobusi ne bodo mogli biti v ožjem delu parkirani, ker s tem nismo nič naredili. Avtobus je prav, da pride, odloži goste, se zaparkira in jih pride nazaj iskati. Mislim, da je to edina pametna odločitev v centru mesta, ne pa da v centru mesta stoji po 8 ali pa 10 ali pa še več ur. In temu bo zadoščeno. Tako da bo mogoče iz vseh strani to dostopnost zagotavljati. Ta razstava, ki je v galeriji na Vogalu, vtisi, ki so zdaj nekako do zdaj zabeleženi, so pozitivni. Tako da mislim, da je tudi to ena potrditev tega, da je ta pot, po kateri gremo, prava. Ni problem narediti razstave tudi objekta, ko bo dokončno narejen. Verjetno jo je pametno vklopiti v kakšno širšo schemo oziroma kakšno širšo schemo ureditve tega mestnega jedra, v povezavi z Vilharjem oziroma trgom padlih borcev in ostale. Tako da mislim, da ta predlog je lahko v tem kontekstu tudi upoštevan. Tako da bi jaz na tej točki to razpravo, če se strinjate, zaključil in bi predlagal, da glasujemo o sklepu. Občinski svet občine Postojna se je seznanil z idejno zasnovo arhitekturnega izgleda objekta bodočega hotelsko-poslovnega objekta Kras. 20 prisotnih nas je. Kdo se s tem predlogom strinja? Ugotavljam, da smo ta predlog sprejeli z 20 glasovi, oziroma se upravičujem 21 nas je, zaradi tega, ker se nam je pri tej točki pridružil Boštjan Stegl, tako da nas je 21 za in ugotavljam, da smo ta sklep soglasno sprejeli. Se zahvaljujem vsem, ki ste prišli razložiti zadevo na sejo in predajam vodenje županu gospodu Jergiču. Prihajam na točko 7, sprejem odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna. Gradivo je na strani 7/2 do 7/15. Predlagane spremembe odloka sledijo predvsem uveljavitvi zakona o varstvu kulturne dediščine, na podlagi katerega je potrebno zavod organizirati tako, da bo lahko deloval kot pooblaščeni muzej, s čimer lahko iz državnega proračuna pridobi do 80% sredstev potrebnih za delovanje. Poročevalec pri tej točki je Boštjan Udovič, višji svetovalec za premoženjsko-pravne zadeve. Najprej seveda prosim še za stališče odbora za družbene dejavnosti, predsednico gospod Ireno Magajna, in nato še za stališče statutarno-pravne komisije predsednice gospe Margarete Srebotnjak Borselino. Gospa Magajna, prosim.
Da se v 9. členu odloka za drugo linijo doda nova linija z besedilom ali višja izobrazba najmanj 10 let vodstvenih izkušenj. Drugi sklep pa je, da pač predlaga občinskemu svetu občine Postojna sprejem odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna s pripombami odbora. Kar je bo to
razen tega, da je sprejela pripombo, da je potrebno uskladiti standardno klasifikacijo dejavnosti navedeno v 6. členu s spremembami, ki so bile sprejete v letu 2007 in januarja leta 2008, to so te uradne klasifikacije, bistvenih pripomb ni imela, razen da je v 9. členu dopolnila, da mora biti da za direktorja zavoda lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje, in sicer da ima univerzitetno izobrazbo v ustrezne smeri. Jaz bi tukaj predsednici odbora, ki je govorila pred mano, povedala, no, da pri teh pogojih mora biti visoka univerzitetna izobrazba, kar je zakonski pogoj. Ne moramo nižati na više šolsko. Skladi, zavodi in vse ostali je zakonski pogoj, da ima direktor univerzitetne izobrazbe. Mislim, da je to 20. člen zakona o zavodu.
Hvala lepa. Mislim, da so zdaj še pod županjo za družbene dejavnosti, gospod Karmen Progar. Pakor.
Jaz imam eno pripombo na zapisnik.
Se upravičujem.
Se ne strinjam.
Se upravičujem. Aj, to ni proceduralno. Ko bomo dal besedo, boste povedal gospod Milavec. Zdaj ima vaša kolegica podžupanja, gospa Karmen papo se opravičujem.
Ja, hvala za besedo, gospod župan. Jaz bom kratka, jaz bi samo podprla stališče statutarno-pravne komisije. Mislim, da je dikcija, kot je bila v 9. členu predlaganega odloka, sicer da ima, da mora biti pogoj univerzitetna izobrazba primerna, da za tako institucijo, kot je v tem primeru Notranjski muzej, z tako pomembnim poslanstvom, z tako širokim področjem nalog in pokrivanja, tudi regijskega pomena, izrednega pomena, da vodi tako institucijo tudi oseba za ustrezno izobrazbo in jaz bi podprla, da predlog v 9. členu pogoji za direktorja zavoda, da je tak, kot ga je predlagala statutarno pravna komisija. Samo to, hvala.
Hvala lepa. Preden odprem razpravo, proceduralno ima gospod Miladec.
No, jaz vam moram povedati, da na odbor za družbene dejavnosti sem glasoval proti takemu sklepu. Ne, se pravi, da je treba tam zapisnik popraviti in ugotoviti, da je bilo, ne vem, 4 ali 5 članov za, jaz sem bil pa proti. Zaradi tega, ker se nisem strinjal z 9. členom odloka. Ker mislim, da sta 9. in 14. člen zamenjen. Prosim.
Kdo želi razpravljati? Najprej je dvignil gospod Bajc, potem gospod Vesel, gospa Jakin, gospod Hajdiga, gospod Žagar, še kdo? Zaključujem. Gospod Bajc.